Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання, заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, сусветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Бараўлянскі аддзел міліцыі пачаў крымінальную справу супраць двух хлопцаў, затрыманых у Курапацкім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Справа пачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі адкрываецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Аляксандра фон Бісмарк. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Маскве выйшаў у свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з укладальнікам збору, літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай у Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расейскім чытачом па-новаму. У чым ён новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апрашае яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў, ад паэмы на куццю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная літаратура. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэк які в бібліятэках расійскіх не фіксіруюць наступных выданняў і Купалы, і Коласа. Так што гэта ў пэўным сэнсе, канешне, падзея для расійскага чытача.
Два гады таму ў Маскве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка-культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца.
Адгарніце вы гэты ж зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там беларусы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшній, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Сам я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае, і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважлівы пачытаем пераклады ягоных вершаў на расейскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць» і самавольна выкідае з купалавага твору 8 радкоў, сярод якіх наступныя: «На ніве роднай зброд прадажны, скрозь гаспадарку распрасцёр чужацкай песняю заказнай, калыша здаўлены прастор». Шчыра кажучы, я не ведаю, хто такі В. Мішукевіч, але акрамя абурэння ніякіх іншых пачуццяў у мяне ягоны пераклад не выклікаў. Ужо пытанне вам як укладальніку, навошта было ўключаць у кнігу падобныя тэксты?
Такі папрок, урэшце, справядлівы, і я не выключаю, што не адзін, і, напэўна, будуць такія яшчэ папрокі. Укладальніку з аднаго боку хацелася, вот, прынамсі, мінімум Купалы паэтычнага, магутнага даць у рускім перакладзе. Быў пераклад Ісаковска, быў раней Горка, Рождественскага, Брусава, так, усе яны тут прадстаўлены, і хацелася імёны расійскія адпаведныя тут, як кажу, засвяціць. Ну, у дадзеным выпадку згоден я з вамі, што это, можа, не самы адэкватны, бліскучы пераклад, але ж хоць мы паправіліся гэтыя капюрныя два радкі там, як кажуць, далі. Прыйдзе новы перакладчык, і напэўна прыйдзе пасля гэтага зборніка. Так што рускім сябрам можна паспачуваць у пэўным сэнсе не то, што неведанне беларускай мовы, хутчэй неадчування, ці прынамсі слабога адчування нацыянальнай стыхіі беларускай мовы і наогул культуры стыхіі беларускай. А, вроді бы понятна, вроді бы даступна. Увогуле, калі гаварыць про перакладчыцкія недагляды ці нават вольнасці, нават памятаць Пушкіна, перакладаючы Міцкевіча, дазволю сабе такую вольнасць, дзве страфы выкінуў. Ну, гэта, як кажуць, Юпітэру дазволена, можа, там другім это ўжо не выпадае. Але што я хачу сказаць, бачыце, нават у нашых беларускіх аўтараў, ну, Кіслік это класік перакладу на ум светлай памяці. Але бачыце, нават і ў яго, ну, гэты зачын занімае Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі, пасад. Гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, разумееце, публіцыстыкі, нашай дзяржаўнасці, нашай неўміручасці, нашага выйсця ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і место сваё між народамі. Купала змяльчэў, пасад, пасад наш. Агульны славянскае, дарэчы, слова, ён магло найці жыўцом, свой пачётны пасад між народамі. Так што пэўна праблема тут ёсць, але можа быць, сама гэта кніжка і будзе правакаваць наступных, як кажуць, перакладчыкаў і паэтаў для лепшага зразумення сэнсавання прэзентацыі Купалы ў свеце.
На хвалях свабоды вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы раздзел дадатак, вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта. У тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе паказанні Кузьмы Чорнага 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вечарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вас пазаўчора ў Купалаўскім музеі, і гэту тэму вырухалі там дзяўчаткі Фаіна Вадан Носова і Марыля Кандратовіч. І паказалі яны мне дакументы, якія на вышэйшым узроўні з Беларусі пісаліся. Пісьмы з запытанні, патрабаванні. Тэма зачынена. Всё, што было, всё ізвестна, всё апублікована. Нехта пажартаваў мне ў Маскве, што, значыць, мы цяпер наслядуем ваш беларускі прыклад у сэнсе даступнасці і недаступнасці, у сэнсе, як кажуць, адкрытасці і дэмакратычнасці, прэсы, шэсцяў і так далей. Так што ў гэтым сэнсе, прынамсі, многія дэмакратычныя людзі у Маскве лічы, што тут ўжо Расія набліжаецца да Беларусі. І ўласна архівы ФСБ, пра які вы гаворыце, у гэтым сэнсе яны ўжо недаступныя. Ужо гадоў, можа, 5-10 нават таму, як гэта ўсё скарэктавана. Але ж, калі ўчытацца ў гэты фрагмент, чорны застаецца чорным, адраджэнцам, разумееце? І ён даў нам несамавітую каштоўную сведчання, што такое быў Купала для гэтых маладых тады, дзе збіраліся, дзе чаркавалі, дзе натхняліся. І да партрэта Купалы гэта я лічу яшчэ такая рысачка вунь-вунь, не кажучы пра арлянятаў, як чорны арляняту пракаментаваў. Стихатварэнне Купалы арлянятам панімалась толькі так, што хаця оно шырако абшчэсценнасцю прынята как брашэнне к камсамолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым маладым беларускім, надо полагаць, нацдэмаўскім сілам вести дальше дело возрождения Беларусі. Давайте сёння гэта в арыгінале скажам. Гэта заклік да новых адраджэнчых сілаў весці далі падзея драджэння нашай пакутнай краіны. Купала ў верш арлянятам. Новае адэкватнае прачытанне.
Спадар Алексей, у тым жа дадатку змешчаная і дакладная запіска Пантелеймона Панамарэнкі Сталіну, датаваная тым жа 1938 годам, што і паказанні чорнага. Невялічкая вытрымка з яе. Цытую ў арыгінале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім сакрэтна, першы сакратар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не даў таго совета, якога так чакаў Панамарэнка?
Сталін при тадышнім курсе ў нацыянальнай палітыцы не бы, да, сближэнне і росквіт нацыі, ўсё-такі, прабачце мене, пры ўсім фармалізме і умоўнасці нацыянальных рэспублікаў, росквіт культуры, няхай сабе на савецкі бальшавіцкі лад, аб гэтым дбалася, і гэта падтрымоўвалася, і гэта фінансавалася, і гэта, як кажуць, паашчырялася. Поэтому гэта ўсё нармальна, не толькі ў выпадку Беларусі, там украінская наша братняя культура, яна пацярпела расстрэлена адраджэнне, як яны назвалі гэты перыяд, канец 20-30-х. Там галовы ляцелі яшчэ па большаму рахунку, і тым не менш, разумееце, знаходзілі, каго падтрымаць тычына. Рыльскі, зноў жа, значыць, закладнікам стаў, значыць, ну, як і Купала, скажам, як і Колас, ўжо ў тым часе, асабліва 30-е гады.
Такім чынам яны былі пакінутыя, як песняры сталінскага ладу, сталінскай
і
палітыкі.
І толькі так і выключна. Ну, калі слухаеце, нізка вершу аб Сталіне, сей біту песня мая. Пэўна, значыць, кесар ацаніў, як кажуць, Божае слово.
І яшчэ адно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым маскалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца масквічамі.
Як кажуць, з песні слова не выкінеш і гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаць яшчэ адну рыску ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай псіхалогіі гістарычнай. Было так. І там жа ў канцы аўтар піша, што тэма маскаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. І зборнік выдаў Маскоўскі дом нацыянальнасці ў спецыяльны з гэтым тэкстам таксама. Але у Менску я не упэўнены, што з такім тэкстам можна было б, скажам, прабіцца ў які навуковы, не кажучы ўжо публіцыстычны зборнік ці наламы газеты «Звезда» ці «Савецкай Беларусі». Та што знову тут велікадушша нашых рускіх братоў, яно само за сябе гаворыць.
І пры канцы нашай гутаркі давайце вернемся да таго, з чаго пачыналі, да кнігі Янкі Купалы «Маладая Беларусь», якая выйшла ў Маскве. Наклад кнігі 5000 асобнікаў. Ці разыходзіцца гэтая кніга, ці чытаецца ў Маскве, ці, можа быць, увесь наклад, немалы наклад, ляжыць дзе-небудзь на складзе?
Не думаю. Напэўна, разыдзецца, тут няма чаго клапаціцца. Можа, не адразу, можа, там праз год, праз другі. Важна, што кніга адбылася. Але ўжо тыя масквічы, рускія, уласна, людзі, якія пазнаёміліся з кнігай, ну, я дастаю такія цікавыя тэлефонныя званкі. Адзін з такіх водгукаў масквічкі, карэнной масквічкі, прозвішчам Быкова. Я толькі зацытую яе апошні радок. Много лет я полагала, што Купала принадлежит старому и недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'ектыўная нататачка. Мне здаецца, што яна можа не аднаму беларускаму чытачу нешта падказаць і прадказаць. Купала – наша сучаснасць, а яшчэ болей – наша будучыня, дзеля якой мы жывом.
Прагучала вольная студыя. Гостем Міхася Скублы быў укладальнік выдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы, літаратуразнаўца Алексей Каўка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.